გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ დილით 8 საათზე იწყება. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უცხოებიან გადაცემას. ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე ახლა მაგრძელებს დილის საუბრებს. დილის საუბრები ეთერში 10-დან 11 საათამდე ნინო გელაშვილი უცხოები დღეს ამ გადაცემას და ჩვენი სტუმარია სტუდიის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ლაპარაკობთ საქართველოს თვითმმართველობის მუშაობის ეფექტიანობაზე. ამ ორგანიზაციამ მოამზადა გამოკვლევა თვითმმართველობის ინდექსი 2015, რომელიც რეალურად, ვინც ახლა შემოგვიერთით იმათთვის ვაჯამებ მეტნაკლებად, რომელიც რეალურად ასახავს ვითარებას საქართველოს 5 თვითმმართველ ქალაქში, თბილისში, ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და რუსთავში 2014 წლის მდგომარეობით. ბატონმა პაატამ ილაპარაკა ძირითად, ესე ვთქვათ, მიმართულებებზე ამ გამოკვლევის და ერთი რაც აღნიშნა გადაცემის პირველ ნაწილში, იყო რომ ბევრი ინფორმაცია, რომელიც თვითმმართველობას ობიექტურად ლოგიკურად უნდა ჰქონდეს, მას სჭირდება ეს ინფორმაცია, სწორედაც თავის მუნიციპალიტეტში საქმიანობისთვის და პრიორიტეტების დასახვისთვის და ასე შემდეგ, რა უნდა გააკეთოს ის მაინც რომ იცოდეს ან რა არ გააკეთოს და ინფორმაციის დიდი ნაწილი მათ არ ჰქონდათო და მოგიწიათ რაღაც ძალისხმევის გაწევა იმისთვის რომ მოგეპოვებინათ ეს ინფორმაცია. მინდა ამ თემით გავაგრძელოთ სწორედ. კოლევა რამდენ ხანს გაგრძელოთ? რამდენ ხანს ურთიერთობთ მუნიციპალიტეტებთან და რა იყო შედეგი ამ თვალსაზრისით? მიკროფონს გაგისტორა. აი ეს დიახ.
ურთიერთობა საკმაოდ ხანს გაგრძელდა, თითქმის წელიწადი, იმიტომ გამომდინარე რომ ჩვენ პრინციპში ჩვენ სანამ შევმუშავეთ ეს კითხვარი, მივაწოდეთ, გავაცანეთ, შემდეგ თხოვეთ შევსება, მე აღმოაჩინეთ რომ ინფორმაციის დიდი ნაწილი ვერ გროვდება, დავეხმარეთ ამის მოგროვებაში, მე გავცხრილეთ ინფორმაცია კიდევ ერთხელ რომ მოგვერგო, იმიტომ რომ შეიძლება კითხვა დაგებადოს, მაგრამ თუ ფიზიკურად პასუხი არა, მის გამოყენებას აზრი არ აქვს. მაგალითად გეტყვით რომ ჩვენ გვაინტერესებდა ესეთი კითხვა. ზე ამ კითხვაზე პასუხი, რამდენი ვარსკვლავური სასტუმროა ამათოიმ ქალაქში. აღმოჩნდა რომ ამის აღრიცხვანობა არ არსებობს, ნუ იმ მოტივით რომ თითქოს საქართველოსში ვარსკვლავიანობის შეფასება არ ხდება. მე მოგვიწია ამ კითხვის გადამუშავება.
არც ერთ ამ ხუთ მუნიციპალიტეტის მართვაში არ
არის. საქმე ის არის რომ თვითონ ვარსკვლავების კატეგორიის საქართველო არ ანიჭებს. მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ მაღალი ხარისხის სასტუმროა მარიტო, მაგრამ საქართველოს ვთქვათ სტატისტიკური თვალსაზრისით არ ითვლება რაღაც ეს გრადაცია 5-ია თუ რამდენია. და ჩვენ ამ კითხვის გადაკვალიფიცირება მოგვეწია უბრალოდ ადგილებთან დაკავშირებით, ამიტომ შეიძლება არასახავდეს რეალობას, იქიდან ნუ ყველაფერი არ ვერ ასახავს ისეთ რეალობას, როგორც ჩვენ გვინდა და იმიტომ რომ თუ მარტო ადგილებს ავიღეთ, მაშინ ჰოსტელი და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო თანაბრდება.
ხო, ესე გამოდის.
ორივე ადგილია, მაგრამ გააჩნია
ადგილს. არა ცნობილი ქსელების სასტუმროების თქვა სასტუმრო დგას და ვარსკვლავები ახატია.
ხო, თავისითი ხატავენ? ხო, რა თქმა უნდა, თავისითი ხატავენ, ჯერჯერობით ეს არ არის ორგანიზებული და სხვა შორის უცხოეთში ეს სახელმწიფო დონეზე არის ორგანიზებული კერძო სექტორია, რომელი არის კომპანიები, რომელსაც საქართველოს ასე ვთქვათ, რეიტინგის დათვლის მეთოდოლოგია, მიდიან თავოზობენ თავის მოსახურებას, ანუ ისინი ანიჭებენ ნდობას. მაგალითად მე მოვედი თქვენ სასტუმროსთან და შევაფასე ჩემი მეთოდოლოგია და თქვით რომ ჩემი მეთოდოლოგიით თქვენ გაკუთნით 3, 5, 10 რასკლავი. და სამაგეროდ ჩემი სახელი, ჩემი ავტორიტეტი თქვენ გაძლევს ნდობას უკვე მოხარების თვალსაზრისით. ეს აბსოლუტურად კერძო სექტორის გადასაწყვეტია ჩემი ადრით, ალბათ დადგება დრო ამის განხორციელება მოხერხდება.
სწორ მიმართულებით წავედით, მაგრამ საინტერესოა
ეს. ანუ ჩვენ გვინდოდა ისეთი კითხვები დაგვეტოვებინა და ეს დავტოვეთ, რომელზეც რეალურად მოიძებნა პასუხი. ეს პასუხი იყო დოკუმენტირებული. ანუ არ იყო ემოციური, მომწონს, არ მომწონს, მე ესე მგონია და ჩემი აზრით ესე არის. ყველა იყო დოკუმენტირებული იყო. კი არა, ანუ არის თუ არ არის, ან იყო რაღაც თანხა, ან იყო პროცენტი, ან აბსოლუტური თანხა, ანუ პროცენტული თანხა, ანუ რაღაც დოკუმენტი იდგა ყველა პასუხის უკან. კიდე ერთი ნიუანსი, რადგან ალბათ ღირს ლაპარაკი, არის ის, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტების მხრიდან აშკარა დავინახე ინტერესი, რომ აღმოაჩინეს თვითონ ამ მსვლელობაში, რომ მართლაც შეიძლებათ ეს ინფორმაცია. ასე ვთქვათ, ესეთ სიტყვას იყო დაფაცურდნენ გარკვეულწილად, აღმოაჩინეს, რომ მათი საინფორმაციო ბაზა არ არის უყოფილი და დაიწყეს გამოკვლევა. რატომ რა შეიძლება ამ მიმართულებით გაკეთდეს და იმედი მაქვს, რომ ამას მერე უკვე გამოყენებაც მიეცემ, ახლა ერთია რომ დაიდოს ფურცელზე ვთქვათ რაღაც ინფორმაცია და მერე ქენს გათვალისწინებული. აი გათვალისწინებაში არის პრობლემა. ახლა ჩვენ მაკვლევა ამას არ ამარტო ჩვენ მაკვლევა ამის სნერად კიდე ერთი დამატებითი სტიმული იყო ჩვენ რატომაც შევედით ამ კვლევის ამ კვლევით ამ განაცხადით ამ კვლევის განჩატარებაზე რომ ბევრი ხსენია რომ თვითმართველობა არ არის უყოფილი საქართველოში ანუ ის ძალიან მიბულია ცენტრალურ მთავრობაში.
დიახ.
საკუთრებით თუ ჩვენს დავასაბუთეთ ჩვენი კვლევით ეს კიდე ერთხელ დასაბუთა ფინანსური თვალსაზრისით ჩვენ გვაკითხები ბიუჯეტთან გადასახადებთან და ასე შემდეგ. ეს საკითხები ხა ჩვენ ისედაც ნაცნობი იყო რომ ეკონომისტები ვარ და ვიცოდით მაგრამ მაინც დასაბუთება კარგია რომ გვაქვს დამატებითი დასაბუთება. მოკლედ აღმოვაჩინე და დავასაბუთეთ ის რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი ბიუჯეტების, მუნიციპალური ბიუჯეტების არის გათანადრები ტრანსფერებისა და ცენტრალური სუბსიდიების ხარჯზე. ძალიან ბევრი მომსახურება ხდება სწორედ ამ თანხით. ადგილობრივი წყარო არის შედარებით პროცენტულად ცოტა, მაგრამ პრობლემა არის ესეთი ხასიათის. თვითონ საგადასახადო სისტემა არის ჩვენთან ცენტრალიზებული. მაგალითად აი ასევე არ იყო კარგი პასუხები კითხვაზე, იმასეთ ელემენტარულ კითხვაზე. რა წვლილი აქვს ამა თუ მუნიციპალიტეტ მთლიან შიდა პროდუქტში? მაგალითად ხო არის თქო 100% მთლიან შიდა პროდუქტი. რამდენი პროცენტი იწარმოება ბათუმში? რამდენი რუსთავში? ამ 100-ის. ასე ხო ქვეყნისა? თქო, უნდა იყოს, უნდა იყოს რომ 20-ა, 12-ა, 15-ა რაც არის. არ ქონდათ ამის
ისაც რეგიონული არსებობს თუ არც ის არ არსებობს?
ესეც არ არის გამო ესეთი სტატისტიკა როგორც ჩანს.
ჩვენ
შევეცადეთ რომ ამის რაღაც ირიბი გათვლებით ეს დაგვედგინა გადახდებიდან საგადასახადო გადახდებიდან. ეს არ არის რთული თუ მოინდომებ.
ხო.
მაგრამ საქმე იმაშია რომ სხვანაირად რო შევხედოთ თუ გეგმა ბიუჯეტს მუნიციპალიტეტს ხონდა წარმოდგენა რისაფუძველზე შეიძლება ეს დაგეგმო.
აუცილებლად
წარმოდგენა არა გაქვს, მაგალითად იმაზე თქვა რა არის ინვესტიციები, რამდენი კომპანია მუშაობს, რამდენი გადაიხადა ამ ქალაქში დარეგისტრირებულმა კომპანიებმა, რამდენი სტუდენტი ყავს, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ელემენტარულად ჩვენ ტერიტორიაზე, იმგაგებით რომ თქვა სიკტილიანობა როგორია, შობადობა როგორია და ამ დინამიკაში თქვა დინამიკის თვალსაზრისით სტატიკურად ვიცით რამდენია 2005 წელს ვიცით რამდენი კაცი ცხოვრობდა ფორმალურად, მაგრამ დინამიკა არ ვიცით. ანუ როგორია კარგი დინამიკა არ არის. ანუ ჩვენ მქონდა აი ესეთი ტიპის კითხვების გაუცემელ კითხვებზე აი პრობლემები რა მოგვიწია და თქვენ მკითხეთ რამდენი დრო და ძალიან დიდი დრო მოახდინეთ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის პროცესს.
და ინტერესი კი გამოგიწვევიათ. ამაზე აუცილებლად გავაგრძელოთ. ცოტა მსმენელია ხაზავ, ნახოთ რა ასურს რომ თქვას მსმენელმა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინა.
გამარჯობა გისმენთ.
მესალმებით თქვენ სტუმართა. აი ესეთი კითხვა მაქვს, აი ლოგიკიდან გამომდინარე გისმენთ და როგორ ხედავთ აი დამაინც არცმენელები ვერ ეკავენ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რამე თქვა იქიდან გამომდინარე რაც ხდება გარდა ერთი მიზეზისა რომ
ზანეთ
როგორ ჩანს ეს მუნიციპალიტეტი და თვითმმართველობა დაკომპლექტებული არის უმთავრესად აი კლარული ბიზნესის წარმომადგენლებისგან, რომლებმაც საქართველოს სახელმწიფო საოლიდება ჩაიდეს ხელში. და ამიტომაც არანაირი ინტერესი სფერო არ არსებობს ამ ინფორმაციის ფლობისა მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ მე საკუთრეთა წარმომადგენლები ნათესავებით არის დაკომპლექტებული, ისე როგორც ჩვენი პარლამენტი და ისე ჩვენი სამინისტროები, რომლებიც კანონებს იღებენ ხოლმე და მხოლოდ თავიანთი ბიზნესის ლობირებისთვის და შენარჩუნებისთვის და განვითარებისთვის მოსახლეობის ინტერესების მიღმა. იმიტომ რომ ლოგიკა ეს არის, სხვა არანაირი არსებს. ან ისეთი უნიათოები ყავთ აყვანილი, რომ ის ტესტების გამოკითხები რა სჭარდება, არის უბრალოდ თვალებში ნაცრის შეყრა, რომ არანაირი პრაქტიკულად აზრიც არ უჩდება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩვენ რა ამ პრობლემაში ვარ. როდითი შეიძლება ეს პრობლემა გადაელახოს და რა შეიძლება ჩვენ პროობდეთ ამ პრობლემის გადასალახავად ჩვენ სასარგებლო და მოსახლეობის ინტერესებს
დასაგებია
რომ ფაქტი სახეზე ყავს გამიგეთ
მანდ
განუკითხავ ეგიდან გვია რაც ჩემია და არავის საქმე არის მე რას უნდა ვფულ და რას არ
ეთილი დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი მოსაზრება არის ამაში ლოგიკა მეც აი ვცდილობ სულ გეკითხებით რატომ არა ინტერესებს იმიტომ რომ თავიანთ საქმეს ვერ ხედავენ ამ ყველაფერში მაგალითად ტრანსპორტში მაგალითად და ელექტროენერგიით მოსახლეობის ვთქვათ უფრო ხარისხიანად უზრუნველყოფა იქნება ეს თუ ბუნებრივი აირიც და ასე შემდეგ ბევრი საკითხი არის და ამიტომ გეკითხებოდი თქვენ ბზანეთ რომ მე უცებ მიხვდნენ და დაინტერესებათ აქ უცოდინრობა იყო თუ ის რომ ვერ ხედავს და არ სჭირდება ეს ინფორმაცია ან იქნებ თulis რომ ცენტრალიზებულ დაფინანსებას ცენტრალიზებული ინსტრუქცია მოყვება და არ სჭირდება მას ამის განსჭა
აი მაგაის გეტყვით ბათუმში მიმდინარეობს ქალაქის გაზიფიკაცია ალბათ ვინც ის ბათუმს ეს პრობლემა იყო ამ ქალაქში და წლებია ფაქტურად ბოლომდე არ არის ამოწურული. განსაკუთრებით ძეობნებში უბრალოდ იქ ხალხი სარგებლობდა ძველებურად გაზის
ბალონებით, ხო?
დიდები თუ პატარით. ანუ არ იყო ესეთი კომფორტული, რომელიც საშუალებას მიცემდა როგორც საგათად თბილისია დღეს. მოკლედ მიმდინარეობს ეს პროცესი საკმაოდ ინტენსიურად ძეობნები თითქმის მოიცვა, მაგრამ ნახეთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ისე, რომ ამ ბაზარზე შევიდა სოკარი, სხვა ალტერნატივა არ არის. შეიძლება იყოს რაღაც გარიგება, სპეციფიკური გარიგება, რომ ეს ისინი რაღაც იაპად გააკეთებენ რაღაც. ამას არ ვეხები ამ ნაწილს. არა აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის გარიგება შედგა. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ერთი კომპანია აკეთებს ამას, მაგრამ კაი, აკეთებს ერთი მხარეა, მაგრამ მუნიციპალიტეტს ვეკითხებით ინფორმაციას. გასფიკაციის ხარისხი როგორია? აი, რამდენია მოცულობა რომ არ ვიცი ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეხება, სოკარი აკეთებს. ვიღაცა მისა სოკარს უფლება და აკეთებს. ინფორმაციის ზონეზეც არ აქვთ, არ ქონდათ. მე კი
მე გავვლი ამ ამბავს.
გავიგე, მაგრამ წარმოიდგინე რომ ქალაქი ხარ, ქალაქი ეს მუნიციპალიტეტი ხარ, ხომ კონდა წარმოიდგინე რა ხდება შენ ქალაქში. გაზი გაქვს, არ გაქვს, ხომ კონდა წარმოიდგინე.
ანის კაცი რა საკეთებს რა გაქვს?
ხო, ანუ რა საკეთებს კაცი? ხო შენ ქუჩაზე
რა?
არა, ამას ამიტომ გეუბნ. ეს საბოლოო ჯამში ვიპოვეთ ეს ინფორმაცია. მაგრამ ამაში ჩვენი ზარისხმა დაგჭირდა რომ მოვთხოვეთ ად კითხე სოკას რა ხდება იმ ბაზარზე რა როგორია მასშტაბები და ანუ ჩვენ მოთხოვეთ და გაარკვეს და მოგწერეს მასხი ხა რამდენად მერე გამოიყენებენ ჩვენ რეკომენდაციას იგივე ხალხურს ხშირად კონდა ერთადგივე რეკომენდაცია კონკურენციის დაშვება გაზი ელექტროენერგია ტრანსპორტი აბსოლუტურად ანალოგიურია
სულით რომ მათი გადასაწყვეტია ეს უფრო სწორად პრაქტიკაში გულის ხო ისინი წყვეტენ ამას
საქმეში
იყოს თუ არა თქვა ბათუმში
შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება შეუძლიათ მიიღონ და თუ არ შეუძლიათ კანონმდებლობით სადაც არ შეუძლიათ მათ შეუძლიათ ამისი ლობირება ელემენტარულად მოთხოვნა შეუძლიათ რეფერენდუმის ჩატარება შეუძლიათ 1000 გზა შეიძლება გამოიყენონ თუ ხედავენ ამას საჭიროდ მაგრამ რა რო არ ხედავენ აიმაშია პრობლემა და ფიქრობ რომ მუნიციპალიტეტებს საერთოდ ახლა ზოგადად არაფერ რომ ლაცავ ზოგადად უნდა გქონდეთ მეტი ინიციატივა მეტი უფლებები იმისათვის რომ ისინი უფრო ახლოს არიან ხალხთან და ხალხსაც უფრო მეტი საშუალება ექნება მათ დაკონტროლების
სვენელი ახალ
ზონა ფაქტურად ისინი მოწყვეტილი არიან ხალხს, იმიტომ რომ ცენტრალიზებული სინამდვილეში დანიშნული ხალხი პოლიტიკური სისტემიდან გამომდინარე და განსაკუთრებით შეკრული არიან
სოციალური ფინანსური ბალანსი აურიათ თქვენი ხამ თქვენი გამოკლებს
ფინანსურად არიან მნიშვნელოვნად შეზღუდულები.
სვენელი ახალზონა ნახოთ რას გვეტყვის დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გამარჯობა.
გამარჯობა გისმენთ.
მე რა მაინტერესებს ისიც აი სოგარი ჩვენი მეგობარი აგერ გვერდია ხო აზერბაიჯანი. სოგარი მე ბანკად არ ვარ სადა ყველაზე ძვირადყედის
თუ შეიძლება კომპანიაზე თალკე ნუ ლაპარაკი
ლუკოისალ შედარები და გაზი ხო უხარის ხო უხარის ხოა
ხო არ გვინდა არც რეკლამა არც ანტირეკლამა
არც ადგილობრივი და არც დათავრობა მაგის შემოწმებელი და გამკონტროლებელი ჩვენ არავინ არ მყავს არ ანუ საკუთრებაა და რაც უნდა ის უნდა გააკეთო გინ მედიცინაში რა
თუ შეიძლება
დაიწყოს სხვა განწავეთ მაგრამ ბრძანეთ
ასე
და კომპანიებს ნუ დავასახელებ ჩემი თქმა იქნება ნუ ავად ნურც კარგი
სწორედ ამაზე იყო ოპერატი ჩვენს რეკომენდაციებში თუ ჩვენ ხედავთ ჩვენ ხედავთ რომ რომელიმე მომსახურება არ არის საკმარისი ხარისხის გაზი იქნება ელექტროენერგია თუ ნებისმიერ სხვა ერთადერთი გზა რა ჩვენ გვაქვს არის მოვითხოვოთ კონკურენცია სხვა გზა არა გვაქვს იმიტომ რომ ბიუროკრატიული კონტროლის გამკაცების მოთხოვნა არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ გამკაცდება ერთი თვით, მაგრამ შემდეგ თუ ის კომპანია, რომელიც უხარისხოდ გვემსახურება, შეეცდება რომ მოგთამოს და გაგზელდება ეს ყველაფერი ისევ როგორც მაგალითად მადაღებული მიკროავტობუსების ამბავში იყო, დაგვიდნენ რომ იქნება და კომფორტული, მაგრამ მე დიდი ბრძოლა დაჭირდა იმას, რომ ჩართულიყო კონდიციონერები. Ну, ელემენტარული დავან დღევანდელ დღეს ელემენტარული კომფორტის მოთხოვნა, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან რთული ერთადერთი საშუალება არის კონკურენცია. კონკურენციაც ცხადია, რომ ავტომატურად არ გაგხვდის ისეთი კომფორტული ქვეყნად, როგორც არის გერმანია ან ამერიკა. ამასაც დრო ჭირდება, უნდა დავაგროვოთ გამოცდილება, რესურსები, მაგალითად, რომ ჩვენ მაგალითად დაბალ პასიანი მეორადი მანქანიდან გადავსვდეთ ახალ კომფორტულ მანქანაში. ამას დრო ჭირდება, მაგრამ კონკურენციის სიტუაცია დროს ამოკლებს ამისას. შედარებით უფრო სწრაფად შეიძლება გავიარო და აქედან გამომდინარე თუ ვინმე პრეტენზია გვაქვს არ მოგწონს რაღაც მომსახურება პირველი რაც უნდა მოვითხოვოთ კონკურენციის დაშვება ბაზარს
გასაგებია
კონტროლის მექანიზმების დენაციონალიზება ასევე იმიტომ რომ ჩვენც უნდა გქონდეს მაგალითად მე თუ არ მომწონს და ხედავ რომ არის შემოთავაზება შეწერია ა და მომწოდება ბ მე უნდა მქონდეს მისი გასაჩურების და პირდაპირ მოგების საშუალება ამ დავის აი ესეთ სისტემებზე უნდა გადავიდეთ რამენერად ეს არ უნდა იყოს ბიუროკრატიის გადასაწყვეტი და ბიუროკრატიის ხელფასის წყარო ეს
ნისტოს ვცდილობ რომ 6 წუთი დარჩა საუბრის დასრულებამდე და
რაღაცნაირად
შედეგებზე იქნებს თქვა დრო წავიდა სამწუხაროდ
ყველაზე მთავარი რაც ალბათ ხალხს აინტერესებს
ამ ხუთეულში როგორ განაცხადდა
არის ადგილების განაწილება და რაც თავარია თვითონ შეფასება ეფექტიანობის. Ну, წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ქონდა 100 ქულიანი
სკალა,
ასე რომ ვთქვათ. ანუ მაქსიმუმი იყო 100 ხოლო რა 0-დან 100-მდე, ასე ვთქვათ.
დიახ.
და შესაბამისად, პირველ ადგილზე 61.72 მიასედი ქულით გავიდა ბათუმი. მეორეზე გავიდა თბილისი 54.79, შემდეგ არის ქუთაისი 54.78, ფაქტურად თანაბარია და რუსთავიც 54.29, ანუ ისიც შორს არ არის, ანუ ფაქტურად თბილისი, ქუთაისი და რუსთავი თანაბარ დონეზეა. ოდნავ ჩამორჩა ფოთი 57.16 მიასადი და ამას ძირითადად ვაბრალებ იმას, რომ ბათ ბოლო მომენტში გარკვეული ინფორმაცია უბრალოდ ვერ მოგვაწოდეს და ამაში მათ ეს ქულები დააკდათ. რომ მოეწოდებინათ, ალბათ ისინიც დაახლოებით ინდონეზია იქნებოდნენ, რაც თბილისი, ქუთაისი და რუსთავი. რას გვაჩვენებს ეს ვეოთეს?
ხო,
ანდორობაზე კი არ არის ლაპარაკი, არამედ აი 100 ქულიდან აქვთ მხოლოდ 9 ფაქტურად. ანუ თავიანთი პოტენციის 9 აქვთ მხოლოდ გამოყენებული. ანუ ჩვენ ეს გვაჩვენებს იმას, რომ შეჯერობით ამ წუთისთვის კომფორტის თვალსაზრისით, როგორც გითხარით, მოსახლეობისთვის, მეწარმეობისთვის და თვითონ გამჭვირვალეობის ანგარიშგების თვალსაზრით, ჩვენ მუნიციპალიტეტი აქვს იმის 9 რაც შეიძლება პოტენციალში ქონდეს. აი ეს არის თავი სათქმელი.
თქვენ ლაპარაკობდით, რომ ინიციატივა მე მსმენელს კიდევ შევახსენებ, გაქვს კიდევ საშუალება დარეკვის, იქ არ ვიცი, უნდა დავეთანხმოთ იმ პირველ მსმენელს, რომელმაც ბრძანა, რომ აი არც არა ვინ რეკავს, იმიტომ რომ არც არის ეს ინტერესი, არ არის კომუნიკაცია ის თulis, არ არის მოლოდინი თვითმართველობისგან, რომ რამე იყოს მთლად ასე ხას არ გადავუსვამდი. ჩემს ხარდასაჭერად ნოდარეკავს, თუ კი ინტერესიან და თუ კი თulis, რომ რაღაც გინდა თქვა ამ თემაზე, დარეკეთ 2988-327-ზე. მსმენელი არის ხაზე? დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, თალატონინო.
გამარჯობა, ბძანეს.
აი, ცენას თომარმა ასიშტეკ ხუთ ქალაქზე და მაგრამ მე მაინტერესებს აი პატარა სოფლებში თუ შეიძლება ესეთი მონაცემის მოყვება, თქვათ მაგალითად მოსახლეობის რაოდენობის დინამიკა როგორ იცვლება, როგორ არის ზრდა, არის თუ კლება, არის საშუალო ასაკი და შემდეგ აი მეურნეობის განვითარების დინამიკა თქვათ სოფლის მეურნეობაში როგორ ხდება ზრდა, არის თუ რა, ესეთი მონაცემის მიღება თუ შეიძლება იმ სოფლებში, რომლებიც ყველა ფულად დარჩენილია.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
როგორც ვთქვი, ჯერჯერობით ჩვენ შევეხეთ მხოლოდ ხუთ ქალაქს, შემდეგი ნაბიჯი იქნება დანარჩენი თვითმართველი ქალაქები და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ გავაბედეთ, რომ გავაკეთოთ განაცხადი, რომ შევისწავლოთ რაიონული მუნიციპალიტეტები. რაც შეიძლება სოფლების დონეზე, შეიძლება ეს მესამე შემდეგი ეტაპი, მეოთხე ეტაპი უკვე გამოდის იყოს, შევეცდებით ამას, მაგრამ ამ წუთის მონაცემებით ფიქრობ, რომ ეს იქნება ცოტა ძნელი ინფორმაციის თვალსაზრისით. ყოველ შემთხვევაში ცნობილის მონახევრია ჩვენ დავსვამთ საკითხს და ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით, მაგრამ ამ წუთში ასეთი ტიპის ინფორმაცია ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თვალსაზრისით არ არის დამუშავებული, თუმცა რა თქმა უნდა იქნებოდა საინტერესო და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობაზე კი აბერე საქართველოს ლაპარაკი, მაგრამ ფიზიკურად რო ჩახვიდე სოფლებიც არიელია და ცოტა ძნელი არის დაგეგმო განვითარება, როდესაც არ იცი როგორია დინამიკა. და თუ შეიძლება კიდე ერთი ნიუანსი რაც მინდა დავაზუსტო ინდექსთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ კიდე ერთი პატარა ინფორმაცია გვაქვს, ეს არის თვითუფლებამოსვლების ინდექსი, ანუ ეს ქვეინდექსი, ასე შეიძლება დავარქვათ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ 130 კითხვა დავსვით, რომელიც ჩვენი აზრით უნდა ყოფილიყო თვითმართველობის ინტერესის საგანი და მათ უნდა ჰქონდათ ინფორმაცია ამის შესახებ და შესაბამისად თავიანთ საქმიანობას გეგმავდნენ ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე. აღმოვაჩინეთ, რომ 130 კითხვიდან 80% მართლაც მიიჩნევა თვითონ მუნიციპალიტეტები, რაც თულიან კანონით და შეხედულებებით მიიჩნევა, რომ მართლაც არის უშუალოდ მათი კომპეტენციის სფერო. მხოლოდ 21%, ეს უკაცრავად 19% იყო ის, რაც მათი უშუალო კომპეტენცია არა, მაგალითად იგივე გითხარით ელექტროენერგია და ეგეთი თემები, უბრალოდ ჯერჯერობით მათი კომპეტენცია არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ მაგალითად ქალაქში არ ხდება, მაგრამ იურიდიულად მათი კომპეტენცია არა, მათ არ აქვს ერგეთი რომ ჩაერიონ განათლება, მაგალითად გარდა ბაღებისა სასკოლო საუნივერსიტეტო განათლებაში მათ კომპეტენცია არ აქვს, მაგრამ ინფორმაცია თქვა თუ რამდენი კაცი სწავლობს, არის უნივერსიტეტი, არ არის კერძო, რამდენია, არ არის ესეთ რაზე უნდა კონდეთ ჩენია, ეს იყო კრიტიკის საგანი, თორე იურიდიულად მათ სკოლა იქნება თუ არა, მათი ბიუჯეტიდან არ გადის, არანაირი რეგულირება არ აქვს და ანუ შეხება არ აქვს. ეს მესმის. ჩვენ არ ვითხოვთ ამას. ცხადია, ამაზე არის ყოლაპარაკი, რომ გინდა თუ არა ჩაერია. ამ ჩვენ გვაინტერესებს და თუ გაქვს სურათი. ეგ მაგ ქალაქის განვითარებას ხომ უნდა გქონდეს, არამდგენა რა ხდება განათლების ხარისხი როგორია შენ ქალაქში. რამდენი ადამიანი ამთავრებს სკოლას წელს, რამდენი აბარებს აქედან და მე დაანჩენ სად მედის.
იმიტომ რომ შენ ძრავ
შეხება
იმის დაგეგმვისთვის არის საჭირო.
ხო, ეს ჭირდება იმისათვის, რომ მაგათაც გამოხვიდეთ და თქვა, რომ მუნიციპალიტურ განვითარებისთვის საჭიროა, რომ ჩვენ ეს ეს დაგავაკეთოთ, იმიტომ რომ დავაკავოთ ეს ახალგაზრდობა, მათ კონდეს საშუალება გამიმჯობეს ან აი მაგათაც დაბალია შეფასებები. ჩვენ კონდა ერთ-ერთი კითხვა, როგორია საშუალო შეფასება ამ ეროვნულ გამოცდაში? ხონდა კონდეს რაღაც წარმოდგენა თუ როგორ რა განათლების ხალხი ყავს ქალაქში. ანუ რა თაობა იზრდება, მოდის და წარმოდგენთ 100 კუბიდან 50 აქვს, მე რა პერსპექტივა, რა იმედი გაქვს მე.
როგორ ფიქრობ, ნახევარ წუთი დაგვჭირა, როგორ ფიქრობ და რაღაც ესე ვთქვათ შეანჯღრიეთ, ესე ვთქვათ მუნიციპალიტეტებში ვითარება ინტერესის
გაუძების თვალსაზრისით. ამ ეტაპზე ჩვენ
რაიმე
აზრი. ეს ხუთი მუნიციპალიტეტი ნამდვილად რომ შეანჯღრიეთ თუ ესე ითქვას, იმიტომ რომ მათ ყავდათ გამოყოფილი საგანგებო პიროვნებები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ და ჩვენ მათ ასე ვთქვათ კარგი კომუნიკაცია ჩამოვიღალებ და დაგვეხმარენ ამ ინფორმაციის შეგროვებაში. ახლა მეორე საკითხია, რა გამოყენების თვალსაზრისით რამდენად გამოიყენება. აქ ცოტა ჩვენ უნდა ვივარგოთ, ინფორმაცია გავავრცელოთ, ხერხს მივაწოდოთ და პოლიტიკური თემა გავხადოთ.
ძალიან მენანება რომ აქ უნდა დავასრულო გადაცემა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი რამ ვერ გავიგეთ კიდევ ამ გამოკვლევაზე. პაატა შეშელიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი პაატა შეშელიძესთან, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტთან. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა პროგრამა „დილის საუბრების“ ავტორმა ნინო გელაშვილმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that disliberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.